Dende a área de benestar social, vimos a prestar no pasado ano 2024 un total de 45.787 comidas. Queda demostrado un compromiso do Concello con unha inversión anual de casi 575.000 euros para poder prestar este servicio de comidas ás persoas vulnerables do noso Concello, frente a unha inoperancia da Xunta de Galicia, administración competente nesta materia. Atendemos con este servicio os usuarios de Xantar do Fogar e Centro de Día.